Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti siniifa baay'atu akkam jirtu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa. Kun qophii mallattoo barichaati. Qophii mallattoo barichaa jalatti seerota kurnan yookaan qajeelfamoota jireenyaa Waaqayyoo saba Israa'eliif Israa'eloota qofaas mootuun taane ilma namaa dachee kanarra jiraatuuf kenne keessaa hamma kutaa 8tti walii wajjiniin ilaalleerra. Har'ammoo kutaa 9ffaa qorannoo keenya kanaa walii wajjiniin ilaalla. Inni 9ffaan kun hin sobin jedha. Hin sobin namarratti sobaan dhugaan bahinidha. Seera bu'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 kaanee haga 17tti kan jiru walii wajjiniin ilaalaa irra har'a lakkoofsa 16ffaarra seera bu'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 16ffaarra isa jiru namarratti sobaan dhugaan bahin yookaan hin sobin kan jedhu walii wajjiniin ilaalaa. Gara sana walii wajjiniin qorachuutti tun darbin Waaqayyoon walii wajjin kadhannee eegallaa bakkuma jirtan ittiin waliin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaan keefa manamummaan keenuuf baay'atee bakka bakka turretti dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti waan isaanii wajjin taateef maqaa gooftaa Yesuusiin galata siif dhiyeessinaa. Galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Har'as immoo kunoo sagalee kee keessaa dubbii isaa qajeelfama jireenya keenyaa ta'e isa biyya lafaa irrattis jireenya si wajjin jiraannu keessattis nagaatti ittiin jiraannu qajeelfama jireenyaa kana isa 9ffaa yommuu qorannu. Sobuun cubbuu akka ta'e barree yoo kanaan dura yakkineerra ta'e yakka kanarraa maqaa keetiin akka fayyinuuf gargaarsa akka nuuf gootuuf si kadhanna. Waaqayyoo sagalee kee kana hafuura kee nu barsiisi, nu qajeelchi, nutti dubbadhu maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Eeyyee akkuman jalqaba isiniif caqasuuf yaale harri mata duree keenya seerota kurnan kennaman keessaa isa 9ffaarra geenyee jirra. Ni 9ffaan irraa hin sobin jedha. Seera bu'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 16 irratti namarratti sobaan dhugaan ba'inii hedhee dubbata. Gama biraadhaan immoo leewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 11 irratti immoo hin sobini jedha. Seeronni kun iddoo hundaatti iyyuu caaseffama himaa garaagaraa haa qabaatan malee wanti isaan nutti himan ergaan isaan nutti himan waanuma tokkodha. Cubbuu sobaarraa biliisa akka taanuuf. Biliisa ta'uu keenyaan immoo naannoo jirrutti nagaa akka qabaannu nama gaarii ta'anii akka jiraannuuf hariiroo waaqa keenyaa wajjin qabnus hariiroo hawaasa keessa jiraannu wajjin qabnus hariiroo qulqulluu ta'e akka qabaannuuf waaqayyo sobarraa karaa nu ittiin fayyuu dandeenyu sagalee waaqayyoo keessatti nu barsiiseera jechuudha. Kanarraa fayyuun jireenya biyya lafaarra jiraannu qofaaf utuu hin taane jireenya mootummaa waaqayyoo keessatti abdannuufis isa bu'uuraati jechuudha. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irratti yeroo waa'in sobuu kun jalqabu seexanni inni samii irraa lola kaase daabiloos yookaan seexana jedhame kan waamame soba isaa biyya lafaa irratti babal'ise erga samii irraa kufee booda. Kanaan ol qabsiisee uumama boqonnaa 3 lakkoofsi 4 haasaa seexanni karaa bofaa Addaamiif Hewaan itti dubbate nutti hima. Addaamiif Hewaan itti maal dubbate? Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irratti boofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutan jedheedhaan. Haasaa sana yaadattu akkuma si yaadattan waaqayyo jannata Edeen keessa muka baay'ee isaan nyaachuu danda'an danuu kaa'ee muka qormaataa amanamummaan isaanii ittiin qoramu tokko immoo hirraan nyaatinaayii hedhee akka kenneef yaadattu. Utuu haasofnu. Muka achi keessa jiru keessaa waaqayyo lakkoofsa isaa nutti himne yoo nutti himne ta'e iyyuu garuu mukeen lakkaa'amaniin dhumne hedduu kennee fi kan hundumaarraa nyaadhaa jechuusaa sagalee Waaqayyoo nutti hima. Kan hundumaarraa nyaadhaa yoo jedhee yeroo sanatti namoota lama qofaata addunyaa kanarra jiraachaa jira. Addaamii fi waan mukeen achi jiran keessaa nyaatanii hunfixan kan fedhan filatanii kan barbaadan keessaa filatanii nyaachuu danda'u. Garuu muka tokkittii irraa dhoowwaman. Al tokko tokko namoonni sammuu cubbuu miidhe kanaan yommuu yaannu waayi maaliif akkas godha Waaqayyo. Muki sana achuma keessa kaa'uu nuu sarran turre muka jireenya namaa balleessu maaliif sattiin jiraatanii wajjin ol bira ka'a jedhanii namoonni yaada dhiyeessu. Garuu Waaqayyo hamma hariiroon jirutti amanamummaan in ilaalama waan ta'eef amanamummaa isaanii wanta qoru kaa'eera. Wantoonni har'a addunyaa kanarratti kaa'ame hundisaayyuu kan amanamummaa keenya hin qorre hin jiru. Akka fakkeenyaatti kaasuu yoo barbaanne warri dhiirota haadha manaa tokko qofa akka qabaannuuf nu ayyame Waaqayyo isaa olitti hin ayyamne. Dubartoonni fuudhamuun irra jiran garuu biyya lafaarra baay'eedha. Kan miidhagan baay'een jiraachuu turre danda'a. Garuu achi keessaa Waaqayyo tokkuma nu ayyame. Faallaa sanaatiin immoo yommuu yaannu. Utuu Waaqayyo warra baay'ee nu ayyame tokkittii sana dhiisaa nuun jedhe ta'eeyyuu hin dhiifnu jechuudha akkas jechuun Waaqayyo Eden keessatti faallaa kanaatiin hojjete muka baay'ee nyaadhaa isaaniin jedhe tokkittii immoo nyaatinaattiin jedhe Waaqayyo Waaqa jaa'ibaati. Tokkittii kana amanamummaa Waaqaa wajjin qaban eeggachuu dadhabuudhaan ishee tokkittii irraa isaan dhorke kana yommuu isaan nyaachisuu fedhu seexanni. Haasaa waa'ee muka sanaatti dubbate yeroo dhaqee dubbatu dhuguma Waaqayyo mukeenis keessa jiran hundumaarraa nyaatinaa isiniin jedhe innan lakki hundumaarraa utuu hin taane kana kanarraa nyaadhaa nuun jedheera ishee kanarraa ammoo nyaatinaa jedhee kana nu dhowwe. Maaliif akka inni kana isin dhowwe beektu jedhe seexanni hin beenu akka Waaqayyo akka isin hin taaneefi guddina keessan dura dhaabbachuufi tiraansformid taatu hin jijjiiramtu akka Waaqayyo taatu. Kana waan hin barbaanneef ofiin isin qixxeessuu jibbee akkas isin godhe jedhe seexan karaa bofaa. Yeroo sana hinduutanii muka kanarraa gaafa nyaattan hinduutu nuun jedheera Waaqayyo lakkii yennaan du'an duutanii akka Waaqayyoo taatu na amane dheetti meechuudha. Hamma sanarraa nyaannee naannoon ga'u ture waan baay'een nuuf kenne maaliif nutti hanqata wanti baay'ee Waaqayyo nuuf kenne nutti yeroo xinnaatu. Wanta xiqqoo kan keenyan taane itti dabalachuuf jenneetu isa baay'ee nu harka jiru dhabna. Addaamii fi Hewaanis kanuma ta'an. Waan xiqqoo isaan hin barbaachifne itti dabalachuuf jecha isa isaan barbaachisu waan baay'ee dhaban. Har'a addunyaa keenya irratti namoonni baay'een jireenyuma akkasii keessa jiru. Hin sobin kan jedhu kun egaa cubbuu kanarraa nu dhowwaa. Seexanni gaafuma saba Waaqayyoo nama Waaqayyoo sana dogongorsu sobaan itti dubbate. Abbaan sobaa seexanni akkasittiin seera Waaqayyoo isan sobiin jedhu kana cabsisiisuudhaan achi keessatti eegale jechuudha. Faarsaa boqonnaa 119 lakkoofsa 69 irratti soba nan jibbaa nan ciiggaasi seera kee garuu nan jaalladha jedhe daawwiti. Soba nan jibba nan ciiggaa natti hin tolu sobi. Seerri kee immoo na gammachiisa jedhe. Maaliif isa gammachiise daawwitiin irraa harge jireenya isaa irraa barate Waaqayyoo natiin jedhee haadha manaa namaa hate arge in ejjiin jedhee ejjee arge bu'aa gatiin nama kaffalchiisu in ajjeesin jedhee ajjeesee arge ajjeesuun gatiin nama kaffalchiisu kanaaf ajjeesuun hariiroo namaa akkam akka inni jeequ argeera. Ejjuun hariiroo nagaa sammuu keenyaaf nagaa waaqa keenyaa wajjin qabnu nagaa hawaasaa wajjin qabnu hammam akka inni jeequ argeera daawwiti. Sobuun Waaqayyoof namoota hammam akka walitti buusu namaaf nama hammam akka walitti buusu bareera daawwiti. Kanaaf soba nan jibbaa nan ciiggaasi seera keetti garuu nan gammada nan jaalladha jedhee barreesse. Fakkeenya boqonnaa 14 lakkoofsa 5 irratti. Dhuga baatu amanamaan hin sobuudha. Saba Waaqayyoo sabni isaa biyya lafaa kanarra jirru waa'ee Waaqayyoo dhugaa ba'uuf as ka'amne. Nuyi uumama kan biraadhaaf dhuga baatota akka taanuuf biyya lafaarra ka'amne. Kan nuyi bifa Waaqayyootti fakkeeffamne uumamneefis jiraachuu Waaqayyootiif dhuga baatota taani akka jiraannuufidha. Dhugabaatu amanamaan immoo sobuu edhe Solomoon fakkeenya boqonnaa 14 lakkoofsa 5 irratti. Bakka jirrutti dhugabaatu amanamaa yoo taane soba hirmii godhanna jechuudha. Bakka jirrutti dhugabaatu amanamaa yoo taane sobaa wajjiniin baay'ee gargar fagaannee jiraanna mana keenya walirraa butanna jechuudha. Kanaaf fakkeenya boqonnaa 14 lakkoofsa 5 irratti dhugabaatu amanamaan hin sobuudhe. Nuyi dhugabaatota isaati. Dhugabaatota waaqayyooti nuti. Attamittiin jireenya lafarra jiraannu jiraachuu waaqayyoo dhugaa baana. Dubbii dubbannu jiraachuu waaqayyoo dhugaa ba'uuf waamamne. Addunyaarra jiraannu kana keessatti waaqayyoon bakka buunee bakka bu'ummaa isaa fudhannee jiraachuudhaaf waamamne. Kan nu bifa waaqayyootti uumamneef waan kan biraan hin jiru jiraachuu waaqayyoo dhugaa ba'uufidha. Yoo sana ta'uu baanee dhugabaatota amanamoon taane taana jechuudha. Dhugabaatu amanamaan hin sobuudhe Solomoon. Kana qofaa dubbatee inni Solomoon fakkeenya boqonnaa 12 lakkoofsa 22 irratti waaqayyo namoota soba dubbatan ni ciigga'a warra amanamootti immoo hin gammada. Saba waaqayyo al tokko tokko amanamoo ta'anii biyya lafaa kanarra jiraachuun aarsaa hedduu nama kaffalchiisuu hin danda'a. Garuu nuyi gammachuu mataa keenyaa qofaaf biyya lafaa kanarra hin jiru. Waaqayyoon gammachiisuudhaaf as kaa'amne. Jireenyi keenya waaqayyoon akka gammachiisuuf as nu kaa'e. Sana gammachiisuudhaaf immoo fedha keenya daangessuutu nurra jira. Hin sobin seerri jedhu kuni fedha keenya baay'ee daangessa. Yoo sobne tarii waan baay'ee argachuu dandeenya ta'a wanta nuun malle. Nama baay'ees gowwoomsinee bira darbuu hin dandeenya ta'a. Sobaan namatti dhugaa baanee jireenya namaa lafarraa balleessuu hin dandeenya taana. Shira dalagnee addunyaa kana irratti nama akka keenya irratti daba guddaa hojjechuu hin dandeenya taana. Garuu kun waaqayyoon hin gammachiisu waaqayyoon gaddisiisa. Ofii keenyaas bu'aa wanti sun fiduun adabamuuf jirra. Kanaaf waaqayyo namoota soba dubbatan hin ciigga'a warra amanamootti immoo hin gammadaadhe. Kaayyoon keenya waaqayyoon gammachiisuudha moo ofii keenyaa gammannee biyya lafaa kanarra jiraachuudha. Kanaaf waaqayyoon gammachiisuu yoo ta'e wanta bu'aa karaa sobaa argamurraa akka fagaannu nu godha jechuudha. Biyyi lafaa irra nagaa kan inni dhabuuf sababiinsaa namni sobu biyya lafaarra waan baay'ateefidha. Wanti soba ta'e biyya lafaarra waan baay'ateefidha. Sobni haasaa nama homaa nama keessaa ba'u qofaa miti. Gocha namaas hin dabalata. Gochi sobaa jira. Fakkeenyaaf wanta ta'uu hin dandeenye ta'uudhaaf akkeessuu fakkeessuu wanta taanee nu uumamne ta'uudhaaf wanti nuyi goonu hundisaa sobadha. Addunyaa kanarratti birriin dhugaan orijinaala ta'e. Kan namni itti wal bitu akkuma jiru birriin sobaas jira. Ragaan barnootaa dhugaan namni ittiin baratee eebbifame akkuma jiru ragaan sobaa jira. Gaa'illi dhugaan addunyaa kanarraa akkuma jiru gaa'illi sobaa jira. Jaalalli dhugaan akkuma jiru namni sobaan nama jaallatu jira. Fakkeessuu, akkeessuu, utuu hin ta'uu fakkaachuuf yaalu. Kuni sobadha. Kanaaf sobni dubbii qofa miti gochas hin dabalata. Gocha addunyaa kanarratti jiraatu keessaa immoo kanneen akkasii kun nama kan biraa nama miidhu qaba. Nuun alatti nama biraa wanti miidhu hundisaa immoo cubbuudha. Faayidaa mataa keenyaaf nama biraa wanti miidhu hundisaa cubbuudha. Kana nu dhorkuudhaaf waaqayyo nagaattis akka jiraannuuf waaqayyo hin sobinedhe. Saba waaqayyo addunyaa sobaa keessa jiraatanii sobuu dhiisuun hin danda'ama ettanii yaaduu dandeessu ta'a. Eeyyee. Baroota hundumaa keessatti amanamoonni turaniiru. Lakkoofsi namoota akkasii muraasachuu danda'a ta'a malee mandara keenya keessaa namni dhugaa tokko jiraachuu danda'a. Waldaa yookiin dhaabbata nuyi keessaa hojjennu keessa namni dhugaa tokko jiraachuu danda'a. Waaqayyoo takka naman dhabu. Kanaaf hin danda'ama. Waan hin danda'amne nutti himne waaqayyo. Gooftaan Yesuus lafa kanarratti foon uffatee yommuu deddeebi'aa ture karaa hundumaa akka keenya nama ta'ee garuu. Amanamummaa guutuudhaan addunyaa kanarraa injifatee ce'eera. Kanaaf warri hafuura isaa of keessaa qabne hin amannu warri maqaa isaatti waamamnus akka nuyi kana injifachuu dandeenyu inni ayyaana isaatiin akka nuyi injifachiisuu danda'u nu barsiiseera. Kanaaf soba injifachuun hin danda'ama. Soba injifachuudhaaf garuu jalqaba mana dhugaatti godaanuutu nurra jira. Gara dhugaatti baqachuutu nurra jira. Soba keessa jiraachaa sobaan jiraachaa soba injifachuun hin danda'amu. Jalqaba soba ganuudhaan dhugaatti harka kennachuu nama barbaada. Fakkeenya boqonnaa 17 lakkoofsa 7 irratti dubbiin sobaa guddaa biyyaatiif hin galuu jedhaan. Isa qofaatuun taane Hoseaa boqonnaa 4 keessatti saba isaa yommuu komate Efreem sobaan manni Israa'elis gowwoomsaadhaan na marsan jedhe. Waaqayyo garuu saba Israa'eliin kan inni filateef maali yoo jenne dhugaadhaan Waaqayyoon bakka bu'anii lafarra jiraatanii namoota soba keessa jiran gara ifa isa dhugaa sanaatti akka waamaniif ture. Malee wanti kwaalitiin addaa qulqullinni addaa isaaniin adda godhee saba biyya lafaarraa gosa addaa godhee isaan kaa'an jiru. Foonumarraa dhalatanii nama biyya lafaarraa dhalatanii jireenya biyya lafaa jiraachaa turanii akka uumame boqonnaa 15 nutti himutti immoo isaanis saba ormaarraa filaman. Isqeel boqonnaa 16 akka nutti himutti immoo sab Israa'elis orma keessaa muka caakkaa jedhamee waamama. Daggala keessaan si fideedhe Waaqayyo. Kanaaf orma keessa turan isaanis akkuma warra kaanitti warra Waaqayyoon hin amanneetti jiraachaa turan. Garuu erga Waaqayyo ifa addaa isaaniif kenne qajeelfamoota jireenyaa baay'ee isaan barsiise wanti Waaqayyo isaan irraa eegu Waaqayyoon bakka bu'anii qulqullummaatti addunyaa kanarra jiraachuu ture. Carraan taane ta'ee sab Israa'el kana gochuu hin dandeenye. Sobaan na marsanidha. Sifaaniyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irrattis akkuma kana dubbata. Israa'eloonni warri hafan si'achi soban dubbatinaa dhadheetu saba Israa'elitti hime. Sobni kwaalitii sabni Waaqayyoo ittiin beekamu miti. Kwaalitii sabni Waaqayyoo ittiin waamamu miti. Maqaa sabni Waaqayyoo ittiin beekamu miti. Maqaa warri Waaqayyoon hin waaqessine warri Waaqayyoon hin beekne ittiin waamamaniidha. Kun immoo maddi isaa seexana biraati. Akka ta'e kitaabni qulqulluun keessa baasee nutti hima. Maddi sobaa Waaqayyoon utuu hin taane seexan akka ta'e nutti hima. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti isin kan abbaa keessan isa tokkooti. Inni lubbuu ajjeesaadha sobaadha jalqabumaa jalqabee abbaa sobaati jedhe. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti warra sobaniin Yohaannis yommuu barreessu isin kan abbaa keessan isa tokkooti jedhe. Abbaan isaanii inni dhugaa Waaqayyoo yommuu ta'e abbaan isaanii inni sobaa immoo inni abbaa sobaa jedhame beekamu seexana jechuudha. Inni jalqabee lubbuu ajjeesaadha sobaadha jedhe jechuudha. Eessatti sobe seexanni jalqaba? Jalqaba Isqeel boqonnaa 28 fi Isaayyaas boqonnaa 14 irratti yommuu ilaallu samii irratti sobe jalqaba ofuma isaa of sobe ittaansee ergamoota Waaqayyoo sobe. Attamittiin of sobe ulfinni Waaqayyoo fudhate kun anaafis naa ta'aa jedheen kanaaf gita Waaqayyoo sana ta'utu narra jira jedheen uumama ta'ee uumaa bakka bu'uu kan danda'u immoo hin jiru seexanni uumama harka Waaqayyootiin uumame kanaaf Waaqayyo kun siif malu dhiisi ittiin jennaan naaf mala jedhee of amansiisee ofiisaa of sobe jalqaba waan isaaf hin malle naaf mala jedhee waan ta'eef ittaansi waan barbaadu san argachuudhaaf namoota isaa wajjin jiru sobe. Hariiroo ergamootaaf waaqa gidduu jiru mancaase samii irratti fincila akka ka'u godhe. Fincila sana keessatti hariiroon diigameeraa? Yes. Waaqayyoo ergamoota jaallatu baay'ee dhabeeraa? Eeyyee. Seexanni ulfina barbaadu dhabeeraa? Eeyyee. Ulfina keenya gadi buusa. Kabaja waaqa birattis nama birattis qabnu xiqqeessa sobuun. Wanta kan keenya hin taane fudhachuudhaaf karaa dalgaa deemuun. Kanaaf Waaqayyoo. Abbaa sobaati inni jalqabumarraa jalqabee lubbuu ajjeesaadha abbaa sobaati jedhe Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44. Jalqabaa jalqabee jechuun gizee samiitti akka Isqeel boqonnaa 28 nutti mutti jireenya isaa keessatti yeroo cubbuun jalqabee kaasee abbaa sobaa ta'e jechuudha. Kana qofaa miti bara ergamootaa keessa namoonni cubbuu kanaan qoramanii adabbii hamaa adabbii rifaasisaa adabaman baay'een jiru. Achi keessaaf akka fakkeenyaatti hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 yommuu ilaallu hojii ergamootaa boqonnaa 5 irratti ergamoonni waan qaban hunda walitti fidatanii fedha isaaniitiin jaalala isaaniitiin kaka'umsa mataa isaaniitiin waan qaban walitti fidatanii jiraachuudhaaf murteessan kan immoo waaqa isaanii wajjin kakuu seenanii jalqaban. Yeroo kana jalqaban Anaaniyaaf Safiiraanis warra waliigaltee kana keessa turan keessaa tokko turan. Hundumtuu lafa isaa gurguree qabeenya isaa gurguree wangeela ittiin hojjechuuf isa isaan gidduu jiru hiyyeessa ittiin gargaaruudhaaf hojii waaqayyo ittiin babal'isuudhaaf wanta qabaniin immoo olii wajjin itti fayyadamuudhaaf gara kuusaa tokkotti iddoo tokkotti fiduu jalqaban. Yeroo kun ta'u Anaaniyaaf Safiiraan garuu araddaa gurguran irraa dhokfatan. Qabeenya kana gurguree attamittiin kana hundumaadhaan achitti galii goonedhaan yaadan. Kanaaf Anaaniyaaf Safiiraan mana keessatti mari'atanii waan gurguran sanarraa dhoffatan. Yeroo dhoffatan isaa hafe mana kaa'atanii kabiraa gara kuusaa Waaqayyootti immoo geessan Pheexiroos fa'a gaaffii kana isaan gaafatan. Dhuguma kanumatti gurgurtanii jedhaniin eeyyee kanumatti hin gurgureedha Anaaniyaan. Maaliif hafuura Waaqayyoo sobuuf yaaltaa ati hin rukutamtaa ittiin jedhe. Namoonni kabiraan cubbuu kana fakkaatu akka irra hin deebineef Waaqayyoo tarkaanfii irratti fudhate. Irra deebi'ee gaaffii yeroo isaaf dhiyaate yakkinee irraa dhiifama wanti nu balleessine kanadhaa jedhee dhiifama gaafachuurra eeyyee kanuma hidhee haale jechuudha. Kakatanii haalu kan jedhu yeroo darbee walii wajjiniin ilaalaa turre. Kanaaf Anaaniyaan amanamummaa isaa waan jijjiireef waan ganeef waan sobeef Waaqayyo adabbii isa adabe. Isa qofaa miti haati manaansaas hin adabamu. Waaqayyo kana kan inni godheef waldaan ergamootaa bu'uura seeraaf raajotaa irratti kan dhaabbatte waan taateef barsiisii seeraaf raajotaa immoo hin sobinaa kan jedhu ture. Amma waldaan bartootaa yommuu sana harkaa fuutee itti fufsiisuuf jettu sobaan akka itti hin fufneef Waaqayyo tarkaanfii fudhate jechuudha. Saba Waaqayyo Pheexiroos yeroo jara kanaaf gaaffii gaafatu maaltu isin dirqisiisee jalqabumarraa iyyuu qabeenyi kun harka keessan keessa ture miti erga waadaa seentanii kakuutti galtanii maafii akka kana hojjettanii hidhe isaan gaafate. Kanaaf deebii guutuu hin qabaanne Waaqayyo isaan rukutu. Waldaa ergamootaa keessaa rukutaman Anaaniyaaf Safiiraan saba Waaqayyo tarii nummoo waldaa mana samii keessaa. Akka hin dhabamneef warri soba mootummaa Waaqayyootti hin galan jedhamee caafameera waan ta'eef mana samii keessaa akka hin dhabamneef hin sobin namarratti sobaan dhugaan ba'in kan jedhu kanaaf eeggannaa akka goonuuf Waaqayyo nu barsiiseera. Qolaa isaas boqonnaa 3:9 irratti soba walitti hin dubbatinaa namummaa moofaa hojii isaa waliin ofirraa baaftaniittu jedhe Phaawulos. Soba utuu kiristoosiin hin beekin dubbataa turan ta'a waldaan ergamoota. Amma namummaa moofaa sana maqaa kiristoosiin ofirraa baaftaniittu waan ta'eef jireenya moofaa sana keessan deddeebiinaa isin namoota haaraadha. Namoota haaraadha waan taataniif hojii moofaa hojii dukkanaan hojjetinaa jedheen. Kana yeroo jedhu immoo jabeessee soba walitti hin dubbatinaadha. Soba hoo walitti dubbanne maal godha hariiroo keenya jeeqa. Waliif akka nuyi nama namni nu godha. Amanamummaa dhabuun immoo Waaqayyo biratti gatii guddaa nama kaffalchiisa. Kanaaf saba Waaqayyo hojii keenyaafis dubbii keenyaafis jireenya keenyaafis mana keenyaafis waaqeffannaa keenyaafis amanamoota akka taanu barbaada Waaqayyo. Mul'ata boqonnaa 22:15 irratti warri akka saree waan hundumaa xureessan warri qoricha namatti godhan warri halaleen warri gumaa. Warri waaqayyolii tolfaman waaqessan wanta sobaa warri jaallatanis warri hojjetanis hundinuu alatti hafuudha. Warri wanta sobaa jaallatan warri wanta sobaa hojjetan hundumtu alatti hafuudha. Saba Waaqayyoo seenaa kana xiyyeeffannoon akka irra deebiin ilaaluun barbaada. Mul'ata boqonnaa 22:15 irratti warri akka saree waan hundumaa xureessan warri qoricha namatti godhan warri halaleen warri gumaa. Warri waaqayyolii tolfaman waaqessan warri wanta sobaa jaallatan warri waan sobaa hojjetanis hundinuu alatti hafuu jedheen. Kana waaqayyo nu haa oolchu. Sobni mootummaa waaqayyoo keessaa alatti nama hambisa. Hariiroo qofa keessaa nama hin baasu. Nagaa dhuunfaa dhabuu keessaa nama hin baasu. Nagaa waloo dhabuu keessaa qofa kan nama baasu miti. Nagaa mana waaqayyoo keessa jiraachuu keessatti argatan kiyaas nama baasa. Itti kan waamamne jireenya biyya lafaa kanaa qofaaf miti. Jireenya mootummaa waaqayyootiif akka qophoofnuuf waaqayyo nu waame. Kanaaf immoo dursee hin sobinaa jedheetu seera isaa warra kurnanii keessatti sasalgaffaa nuuf katabeera. Kana guutuu taanee ayyaana isaa keessatti cubbuu kana injifannee argamu akka dandeenyuuf waaqayyo nu gargaaru. Sagantaa itti aanu jalatti yoo fedha waaqayyoo ta'e qajeelfama jireenyaa. Seera isa kurnaffaa olii wajjiniin ilaalla. Har'aaf garuu asuma goolabnee jirra. Bakkuma jirtanitti nagaan nuuf tura.
sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Galme kan kira mo yon ni bame La farati maga ko bekse su Isa kaina mi tawi garako Aga mi ko la fanya chisedi Na agar sisi la fatala ko La farati maga ko bekse su Isa kaina mi tawi garako Aga mi ko la fanya chisedi Na agar sisi la fatala ko Tumuntai hiru koraka Nanun ne kwapsan alatu Nantasi sina dara gurtaku Ajay jilabu afun yukatu Mishani towa risa janabu Nafahare sumalo nabeko Walanzo lafa unayla labi Ujilabu fikartu nikako Yerga wanda sif jilchanisi Abo muchamada sif nibami Dande sana godi gofta ko Ujjata mudani radi bame Mojago ero choma nelmatro La kofse sera baro atameka Na wanani yadara goltako Midamne chompo mayuna kuka Mojago ero choma nelmatro La kofse sera baro atameka Na wanani yadara goltako Midamne chompo mayuna kuka Munda ehiro koraka Nanun ne kwapsan alatu Nantasi sina dara gurtaku Ajay jilabu afun yukatu Mishani towa risa jalabu Nafahare sumalu lambeko Walanzo lafa unayla labi Ujilabu fikartu nikako Yerga wanda sif jilchanisi Abo muchamada sif nibami Dande sana godi goftako Ujjata mudani radi bame Dande sana godi goftako Ujjata mudani radi bame Darga kumma korata timo iye Akka yosef yosan chumbu murma